اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. مناسي بودي كي إله منم حياتمي yaşayışımı peygamber ve ehli beytinin yaşayışı kimi qərar ver və mənim ölümümü peygamber və onun ehli beytinin ölümü kimi qərar ver. Çox gözəl duadır. İstəyirik Allahdan ki ehli beyt necə yaşayıb, necə dünyadan gedib, mən də onlar kimi yaşayım və onlar kimi dünyadan gedib.
İxlas nöqtəbiz.
Və həyatın cüziyyatından getmir ki onların başına gələn işlər mənim də başıma gəlsin. Təbii ki, bundan getmir. Söhbət həyatın ruhundan gedir. Onların həyatının ruhu necə olub, mənim də həyatım elə olsun. Bugün ölümdən danışmayacağım, həyatdan danışaq. Həyatımızı Peyğəmbərin həyatı kimi qərar ver. Ölüm, həyat ölümün müqəddiməsidir. Ölüm həyatdan asılıdır. Necə yaşasaq, elə öləcək. Ona görə elə həyatdan danışsaq, ölüm mövzusu da öz yerindədir. Biz istəyirik Allahdan ki, ilahi Peyğəmbər necə yaşayırdı, necə davranırdı, həyata baxışı nə idi, mənim də baxışım elə olsun həyata. Peyğəmbər məsələn necə baxırdı həyata, necə hərəkət eləyirdi, bu və ya digər hadisə qabağına çıxanda, mən də elə yaşayım, elə baxım. Biz əvvəl, xahiş edirəm ki, bu məsələyə fikir verəsiniz ki, biz əvvəl həyata ümumi baxışımızı düzətməliyik ki, düz yaşaya bilək. Həyatın cüziyyatından əvvəl, cüziyyatı müxtəlif hadisələrin müqabilində gərək baxışımız düz ola ki, həyatımız da düz yaşayaq. Məsələn, biz filan hadisədə necə davranaq? Şadlığımız necə olsun, qəmimiz necə olsun, dünyanın istisinə, soyğuna münasibətimiz necə olsun? Gərək ümumi baxışımız həyata düz ola ki, konkret hadisələrdə də düz mövqe tutə bilək. Əgər baxışımız düz olmasa, addım başı çaşdıracaq bizi. Biz bilməyəcəyik, neyləyək. Salman deyirdi ki, deyirdim, mənim heç fərqi yoxdur mənim üçün. Gecəni necə sübh elədim, varlıyam, kasıbam, xəstəyəm, sağlamam, heç fərqi yoxdur. Bu, həyata bir növ baxışdır. Həyatımızın fəlsəfəsi düz olarsa əgər, müxtəlif hadisələrə münasibətimiz də düz olar. Bizim çox vaxt problemimiz bundadır ki, biz möminlərdən danışıram. Yaşayırıq, amma həyat nədir başa düşməmiş. Elə halal haramla başımız qarışır. Bu halaldır, bu haramdır. Amma niyə? Həyat nədir? Nə üçün yaşayırıq? Bu həyatın tərifi nədir? Bizə deyirlər, filan yerdə qəzəblənmə. Məsələn, filan yerdə sevinmə. Filan yerdə səbirli ol. Filan yerdə şükr elə. Biz bunların hamısını tək-tək hər hadisədə müəyyən eləmək bizim üçün çətin olur. Və bizim əksəriyyətimiz beləyir ki, ancaq o cüziyyata əməl edirik. Amma bu həyat nədir, onun cavabını tapsaq, bu hökmləri sadə, rahat icra eləyəcəyik biz. Elə bir biri musiqi ifa eləmək istəyir. Məsələn, bir musiqi ifa eləmək istəyir. Notları deyir, məsələn, filan notdan sonra burada nə toxunmalıyam filana. Sonra fikirləşir nəyə filana. Yox, bu musiqi haqda agahlığı olacaqsa, mexaniki olaraq o notlara toxunacaq və ahəng yaranacaq, ardıcıl bir musiqi yaranacaq. Bizim həyatımız da belədir, külliyyatını həyatın düz başa düşsək, dahi hər cüziyyatda fikirə gedib vəzifə axtarmağa və o vəzifəyə əməl eləməyə ehtiyac olmayacaq. Elə mexaniki öz axarı ilə biz həyatımızda o cüzi məsələlərdə münasib mövqə tutacaq, neynəmək lazımdır onu biləcək. Quran və hədislər kifayət qədər həyat barədə danışır. Dünya oyun-oyuncaqdır. Bu, dünya həyatı haqda Quranın baxışı. Və yaxud da Həzrət-i Nuh əleyhissalam deyir ki, dünya bir qapı kimidir. 2000 ilə yaxın ömür sürüb deyirlər. 1500 il ən azı. Deyir, dünya bir qapı kimidir ki, gəldin, kestin, getdin. Bu, həyata bir cür baxışdır. İnsanın yadda saxlayın, həyata baxışı düz olmasa, onun üçün yaşamaq çətin olacaq. Düz yaşamaq lap çətin olacaq. Valideynin də vəzifəsi budur ki, övladına namazdan, oruzdan, Allahdan, Peyğəmbərdən əvvəl həyatın necəliyini başa salsın, onun üçün də hər şeyi tapacaq, Allahı da tapacaq. Düz yaşamağı başa salsın, yaşayış nədir onun tərifini versin. Əl-Əleyhisselamın Nəhsül Bəlağəsində 31-ci məktub, yadda saxlayın, 31-ci məktub oğluna yazır İmam Həsən Əleyhisselama. neçə səhifə həyatın fəlsəfəsindən danışır, sonra gəlir Peyğəmbərdən, Allahdan danışır. Öz də deyir ki, oğlum, mənim vaxtım azdır, elə bilmə bekaram oturub sənə məktub yazıram. Bu iş mühüm vəzifədir mənim üçün, deyə mən oturub bunu sənin üçün yazıram. Çox mühümdür. Oğluna həyatın necə olduğunu başa salır. Ondan sonra deyir ki, mən o kəs kimiyəm ki, elə bil ki, bütün dünyanın həyatı qədər yaşamışam. Adəmdən bugünəcən. Təcrübəli mütəxəssisəm bu barədə. Həyat şunas adamam. Mən sənə danışıram, elə bilmə ki, yəni elə bilməyin ki, mən bilmirəm. Elə bil Adəmdən bura qədər yaşayıb bütün bəşərin təcrübəsini görmüşəm, indi sənə nəsihət eləyirəm. Əleyhissəlamın çox məktubları var. Malik Əşdərə məktubu var. Bu ancaq rəhbərlər üçün faydalıdır. Məktub söhbətlərindən Həmmam xutbəsi var. Həmmam xutbəsi ümumi cəmaat üçündür. Onu Həmmama deyib, Həmmam zamanəsinin zahidlərindən biri idi. Amma bu xutbə, bu məktub hamımıza aiddir. Həyatı necə yaşamağı başa salır. Uşağa biz deyirik, bunu eləmək olmaz. Bunu eləmək olar. Uşaq soruşur, niyə deyirik, Allah belə deyir. Bax, başa düşmür, niyə Allah belə deyir. Əvvəl başa salaq ki, həyat nədir, yaşayış nədir, öz səthində, öz həddində başa salaq. Biz deyirik, filan yerdə gərək səbirli olasan, təbliğatda da belə. Filan yerdə gərək şükr eləyəsən. Cavan soruşur, kiminlə evlənməliyəm, toyumu necə eləməliyəm? Bu sualların hamısının cavabını düz tapmaq üçün bir dənə sualın cavabını tapaq ki, həyat nədir? Bu yaşayışın mənası nədir, tərifi nədir? Uşaqlığından başa salaq. Məsələn, dərsdən qayıdıb, gəlir deyir ki, ata, məsələn, filan müəllim mənə belə davrandı, filan dostum belə elədi. Məsələn, cavabında deyirsən ki, oğlum ya qızım, elə həyat belədir ki, müəllimlər hamısı eynidir. İnsanlar elə müxtəlifdir, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Elə yaşamaq budur ki, bu müxtəlif insanlarla yaşaya biləsən, dil tapa biləsən. Bu baxışla sonra həyatda başqa məsələlər də qabağına çıxanda, deyəcək elə həyatın tələbi budur, qaydası, qanunu budur. Hamı soruşur ki, necə müvəffəqiyyət əldə eləyim həyatda. Amma birinci soruşmur ki, həyat özü nə deməkdir, həyatı tərif eləyək. İstəyirəm bugün bir neçə dəqiqə bu mövzuda danışaq. Biz bilsək ki, həyat nədir, həyata yanaşmamız düz olsa çox işimiz düzələr. Onda bilərik, niyə namaz vacibdir? Niyə deyib, filan şey eləmək lazımdır, filan şey eləmək lazımdır, filan şey haramdır? Niyə Allah hərdən bizə əziyyət verir? Biz istədiyimiz şey nə qədər yalvarırıq, vermir bizə. Dua eləyirik, hacətimiz olur, rəva eləmir. Bir şey arzuluyuruq, vermir, bir şey istəmirik başımıza gətirir. Niyə görə belə olur? Biz başa düşsək ki, bunlar həyatın xüsusiyyətləridir, onda rahat qəbul edərik bunu. İcazə verirsinizsə, sizi bu həyatı tərif eləməmişdən əvvəl sizin və özümün ürəyimizin sözünü deyim, sonra tərif eləyək həyatı. Siz deyirsiniz ki, yəqinindir, kaş həyatı elə tərif eləyərdi ki, bu həyat bizim üçün gözəl olardı, bu həyat bizim üçün şirin olardı, bu həyatda yaşamaq bizim üçün xoş olardı, kaş həyatı belə tərif eləyərdi. Belə yox ki, bir təhər dözək də daha yaradıb yaşamalı yox. Neyniyək? Bir təhər namaz zat qılaq görək nə olur? Yox, kəş elə tərif verələr ki, yaşamaq xoş olsun bizə. Biz hərdən dini belə başa düşürük ki, daha neyniyək işə düşmüşük, yaradıb, indi namazda qılmalıyıq. Biz hərdən belə başa düşürük. Amma hamı istəyir ki, elə başa düşsün həyatı ki, yox, zorla yox, xoşluqla yaşasın. Nən ki, yaradıb çarə yoxdur. Da yaradıb, məsələn, namaz qılmalıyam, neyniyəm, səhər sübdən durub qılmalıyam. Avqust ayında məsələn oruç tutmalıyam, Ramazan ayı gəlir. Da buyur, vacibdir, vacib ol. Bir də var, yox, bunları ləzzətlə icra eləyəsən. Elə baxasan həyata ki, bunu bir ləzzət kimi qəbul eləyəsən. Çətinliyini də, asantlığını da ləzzət kimi qəbul eləyəsən. Allah ki, bu qədər Quranda özünü tərifləyir, deyir ki, mən dünyanı sizə yaratmışam, belə yaratmışam, elə yaratmışam. Bəlli olur ki, bir nehmət yaradıb bizim üçün. Və biz də istəyirik həyata elə tərif verək ki, hər dəqiqəsində Allaha təşəkkür eləyək bu həyatı. Ən ağır məqamında elə var olduğumuza görə sevinək. Elə var olduğumuza görə şad eləyək. Bəziləri deyir ki, niyə yaradı be, mənə bu sualı veriblər. Heç xahiş eləyirəm, əstəğfurullah, yaratmazdı məni. Mən bu qədər əzab, əziyyət niyə çəkməliyəm? Nə üçün yaradıb ki, məni bu indi də əziyyətə salır? Çünki düz yanaşmır həyata. Həyat haqqında anlayışı düzdür. Düz tanısa, bütün işləri tənzimlənər. Mən istəyirəm bugün həyatı elə tərif eləyək ki, həyatı sevək hamımız. Həyatı yaşamaq bizim üçün ləzzətli olsun, maraqlı olsun, xoş olsun. Və bu sual hamıda var. Həm soruşur, məni Allah görəsən niyə yaradıb? Dolayısıyla elə bu sualın mənası budur ki, görəsən Allah həyatı niyə yaradıb? Yəni dünya həyatını. Çünki biz cənnətdə olsaydıq, soruşmazdıq Allah, Allah məni niyə yaradıb? Bilərdik ki, Allah məni ləzzət üçün yaradıb. Orada da sual olmaz, ay Allah məni niyə yaratdın? Elə gözü açırsan, görürsən, neymətlər ixtiyarındadır. Yiyirsən, içirsən, əylənirsən, də orada sual yox idi. Dünya bizi çaşdırır ki, axı mən bir şey istəyirəm, əldə eləyə bilmirəm. Birdən qonşunun uşağı yıxılır, ölür. Birdən biri öz ailəsini təmin eləyir, yavaş-yavaş indir rahatlığa çıxır, dünyasını dəyişir. Birdən görürsən, bir ömür qazandığım pul bir anda əlimdən çıxır. Mənası nədir bunun? Niyə görə məni yaradıb, niyə görə bu həyatı yaradıb? Biz gərək həyatı elə tərif eləyək ki, dindarlıq bizə ləzzət versin. Dünyanın çətinliyi bizə ləzzət versin. Ancaq əlimə pul gələndə sevinməyim, əlimdən pul gedəndə sevinim. İstəyim ki, mənə bir şey yetirsin, verməsin, onda sevinim. Gərək həyatı belə tərif eləyək. Bunun üçün bir yol var, o yol budur ki, bəlkə təəccüblü görsənər, amma elə münasib cavab budur ki, həyatı gərək oyuna bənzədəsən. Həyat bir növ oyundur. Cavanları görürsəm, cavan uşaqlar çoxdur, maşallah, bu məsciddə. Oyuna qərq olurlar, ləzzət alırlar. Hər an, hər dəqiqə oyundan ləzzət alırlar. Hiss eləmirlər vaxt necə keçdi. Əzilirlər, ağrı hiss eləmirlər. Məsələn, futbol oynayırlar. O qədər maraq, ləzzət onları əhatə edir ki, yaddan çıxır. Əyləncə kimi, xoş bir vaxt keçirtmək kimi yanaşırlar. Allah nə deyir? Allah Quranda eyni sözü buyurur. Buyurur, dünya oyundan başqa bir şeydir. Bu mənim sözümdür, deyirsən, bu gör nə danışır, deyir ki, dünya həyatı oyundur. Bunu Allah bizə buyurur. Bu bir oyundur ki, Allah istəyir bizim üçün bir xoş, ləzzətli sözünü mən işlədirəm. Ləzzətli və şirin bir oyun yaradıb bizim üçün. Bu məqsədə yaradıb bu dünyanı və bizi bu dünyaya göndərir. Körpə uşaqları görsən, oynayırlar, bəzən biri müdürdür. Biri işçidir, müdür oturub ona əmr eləyir, işçi icra eləyir. Belə oyun oynayırlar. Dünyada həqiqi müdür başa düşsə ki, elə o da oyun oynayır, işi düzələr. Həqiqi müdür ki var, ona da göydən baxanda elə uşaq kimidir. Onun stolu ilə uşağın qabağına qoyduğu stol arasında vallahi ki, heç bir fərq yoxdur o məntiqlə baxanda. Ona da müdür rolu veriblər, buna da işçi rolu veriblər. Ki görsün bu müdürlükdə necə olacaq, o işçilikdə necə olacaq. Oyun yaradıb Allah bizim üçün. Biri gəldi məni əsəbləşdirdi, oyun da Allah göndərib görsün mən narahat olacam ya yox, görsün mən necə davranacam onunla. Uşaqlar oynayır, məsələn kağızdan pul düzəldir, evlər düzəldir, alır, satır, biz də baxıb gülürük. Amma cənnətdən oturub bax dünyaya, sənin əlində olan həqiqi pul oradan baxanda kağızdır ya yox, elə həmin kağızdır. O daş evlərində elə oyuncaq evlərdir, şərti şeylər. Onu sənə verir, alır, hamısı oyun tənzim eləyib sənin üçün. Verib ki, görsün, rolu düzgün müəyyən eləyəcəksən vəzifə və ya yox. Biri varlı rolunda oynayır, biri kasıb rolunda. O qədər də ciddi tutmaya insan bunu. Biz bir misal çəkim, təsəvvür elə daşları düzüblər. Deyirlər ki, maşını elə sür ki, bu daşlara toxunmayasan. Gözəl əyləncədir insan üçün. Keçirsən o daşların arasında toxunmursan. Çətinliyi də var, amma o qədər xoş olar insan üçün ki, cavanlar üçün, əyləncə kimi. Üst çətinliyi yada düşməz. O ilə daşların arasında keçər bir əyləncə kimi yaşayar o anları. Amma nə yaranar onda? Sürücülük məharəti yaranar. Onlar mahir sürücü. Həyat da belədir, bir dənə daş qoyub qabağımıza deyib, bu haram baxışdır, baxma. Bir dənə daş qoyub qabağımıza deyib, bu haram tikədir, yemə. Bu haram sözdür, danışma, deyir o daşların arasından keç. Elə buna da bir gözəl oyun kimi bax, xoş bir oyun kimi. Amma sən əylənə-əylənə səndə insanlıq məharəti yaranacaq, təqva həmin o şeydir. Görürsən, təqvanı adam şirin eləyə bilər, biz deyir, acıdır günahdan çəkinmək filan. Amma məsələyə belə yanaşsın, şərti baxsın, görərsən çox acı məsələ deyil, çox da şirin məsələdir, çox da yaxşı gözəl məsələdir. İnsanlar görürsən, məsələn futbol oynayır. Görürsən, biri hirslənəndə, o birilər deyir ki, əşi, sən də ki, niyə narahat olursan? Oyundur da çox ciddi tutursan sən bunu. Buna görə niyə bu qədər ciddi yanaşırsan, özü və nəzarəti itirirsən? Dünya da eyni ilə belədir, mən bu misalı demişəm, Əbasət İmam Rıza əleyhissalamın, bir də İmam Musa Kazım əleyhissalamın səhabəsi idi. Əbasət İmam Musa Kazımdan zindanda qalırdı. Zindanda qalırdı, bir gün ağladı, İmam Musa Kazıma dedi ki, ağa, mən uşaqlarım üçün çox darıxmışam. bu zindandayam, çıxa bilmirəm, ürəyim yaman darıxır. İmam Musa yazıb, baxdı ona, dedə basa, dur, ged evə. O təəccüb elədi, dedə, bu zindandır, nəzarətçi var, qapıda adam var, zəncir var boynumda, dedə basa, dur, sənə deyirəm, ged evə. O dedə, ağa, dedi ki, sənə deyirəm ki, dur, evə istəyirsənsə, dur, getdi, durdu ayağa, getdi. Zindanın qapıları asıldı bir-bir, keçdi nəzarətçilər, heç baxmır bu kimdir, çıxdı getdi uşaqlarını gördü gəldi. Uşaqları ilə görüşdü qayıtdı. Bir mənada İmam Musa Kazım əleyhissalam onu başa salmaq istəyir ki, zindan oyunu oynayırlar, səni zindana salıblar, görsünlər haqq üstündə sən azadlığı itirmirsən, nə qədər səbirli olacaqsan, yoxsa Allahın əlində bir dəqiqəli işdir, bu daş divarları dağıtsın, səni buradan azad eləsin. Səni bu şəraitə salıblar, bu məqsəd üçün. Və bütün hadisələr gün ərzində başa gəlirsə, çox ciddi tutmasan, görəcəksən ki, yaşamaq rahat olur insana. Gəldim, məni təhqir elədi, heç mən bu sözə layiq dördüm, filan kəs gəldi mənə bunu dedi, o saat dinən, hə, oyundur, Allah göndərib bunu, görsün ki, mən bu məsələyə necə yanaşacam. O hadisəyə qərq olma, hadisəyə biraz qıraqdan bax, Quran buyurur ki, cahillər onlara söz deyəndə, onlara salam deyərlər. Çünki təsirlənməzlər. Ondan çıxdın, sonra bir başqası gəlir. Görürsən, naməhrəm gəlir. Elə bilmə, o təsadüfən o yoldan keçirdi. O da ikinci bir maniyədir ki, sənin qabağına çıxardıb ki, görürsün, onunla necə davranacaqsın. Belə, yavaş-yavaş görürsən, bu həyat keçir. Ondan sonra o finişə, sona ki çatırsan, xalları o hesablayıb, sənə əbədi rahatlıq verirlər. Bu əbədi rahatlıq eşqi bu həyatın hər anını, hər dəqiqəsini insan üçün şirin eləyir. Amma bir məsələ var ki, bu həm həyat oyundursa da, eyni zamanda ciddi və müqəddəs oyundur. Onu da şərh eləməyə vaxt yoxdur, inşallah gələn həftə şərh eləyərik. Və həmin sözdür ki, xanım Zeynəb dedi, Mə rəeytu illa cəmila, İbn-i Ziyadın müqabilində. Dedi, Kərbəlada nələr gördün Həzrəti Zeynəbə? Həzrəti Zeynəb dedi, gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Əslində onu düşünərək demədi. Orada fikirləşmədi ki, İbn-i Ziyadan nə cavab verim. Həyata baxışı belə idi ki, ən qəmli anları özü üçün sevincli bir, şad bir mənzərə kimi görürdü. Düzdür, İmam Hüseynin müsibətinə yanırdı. Amma onu Allahdan gələn bir hədiyyə kimi qəbul edirdi. Və onlar ona görə xoşbəxt dünyadan köçdülər ki, xoşbəxt yaşadılar. Düz yaşadılar deyə, biz həmşə İmam Hüseynin ölümündən danışırıq ki, belə ləzzətlə can verdi, Əli Əkbər belə ləzzətlə dünyadan köçdü, amma həyatlarına baxmırıq. Əli Əkbər o şəxsdir ki, hədisdə var ki, özünü tanıyandan, dünyadan gedənə qədər hədisdə var, Əli Əkbər ağa bir göz qırpımı Allaha bəndəlikdən xaric olmayıb. Elə şirin yaşayıb, ləzzətlə yaşayıb, odur ki, ölümü də elə ləzzətli idi ki, İmam Hüseynə dedi ki, ata, cəddim Peyğəmbər mənə cənnət suyu içirtdi və mən bu halından dünyadan köçürəm.